SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy.
Magandang araw din sa iyo, Ronald. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kababayan, at mga katoto na nakikinig sa atin ngayong araw na ito dito sa radyo. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Norma, alam naman natin ang pagpapakamatay ang isa sa pinakamalaking issue dyan sa estado ninyo, no? At ang bagong pamahalaan ngayon ay may inatasan na mamahala para sa suicide prevention. Ano ang pinakahuling kaganapan dito?
Oo nga, ang veteranong Liberal MP na si John Dawkins ang naatasang mamumuno sa bagong State Government Council para sa suicide prevention na pagpigil ng mga kasong pagpapakamatay. Ang problema na suicide ay napag-alaman na mas nakakarami ang mga namamatay sa paraang ito kaysa aksidente sa daan o trapiko. Sa kanyang bagong opisyo, si Ginoong Dawkins ay makikipagtulungan kay Ginoong Stephen Wade na siyang inatasang Health and Wellbeing Minister tungkol sa pagre-reforma ng mga alituntunin at serbisyo para dito. Si Ginoong Dawkins ay naiboto sa parlamento noong 1997 at siya ay malaon ng advocate ng suicide prevention. Noong nakarang September, ang dating partido manggagawa na siyang nasa poder ng otoridad ng nakaraang gobyerno ay naglabas ng panglimang taon na plano para sa suicide prevention at ito ay nakasentro sa karagdagang training para sa mga healthcare staff at pakikipagsosyo sa mga universidad tungkol sa pananaliksik. Ang nasabing paglabas ng plano noong nakaraang September ay kasunod ng pagkamatay ng isang 13 gulang na si Libby Bell, isang estudyante sa Seaford, sanhi ng kasong cyberbullying at kampanya ng abuso na ginagawa sa kanya ng mga kaeskwela. Base sa pinakahuling statistics na naitala, ang suicide rate sa South Australia ay mas mataas sa national average. Noong 2015, may 13.4 deaths kada 100,000 katao. Sa nasabing taon, 236 na mga taga-South Australia ang nagpakamatay.
Mabuti naman yan at sana ay medyo matugunan na ang problemang yan. At dahil sa napakainit na summer, nagkaroon kayo ng problema o pagkalat ng fruit flies kamakailan. Ano ang ginagawa ng pamahalaan?
Ayun, 2 million na mga sterile o sa Tagalog, baog, na fruit flies ang naidrop sa iba-ibang bahagi ng Adelaide sa tangkang pang-eradicate sa outbreak ng fruit flies kamakailan lamang. Ang mga sterile fruit flies na napangalan ng Queensland fruit flies ay binuhay sa laboratorya ng National Sterile Insect Facility sa Port Augusta sa Regional South Australia. Ang mga ito ay may sterilize ng X-ray upang ang mga ito ay hindi na makakabuo ng susunod na henerasyon ng fruit flies. Inirelease ang mga ito sa kung saan ay dagsa ang mga wild fruit flies upang makapagmate sila sa mga ligaw na babaeng fruit flies. Sa kalaunan, ang mga wild fruit flies na babae ay matatabunan at ma-outnumber ng mga lalaking fruit flies hanggang sa sila ay mag-die out at unti-unting mawawala. Ang mga sterile fruit flies ay ikinalat mula sa isang eroplano sa mga suburbia sa Adelaide kasama na ang Woodville Park, Woodville Gardens, Kilkenny at Athol Park. Ayon kay Ginoong John Lloyd na siyang CEO ng Hort Innovation, ang nasaming breeding technology na isinagawa sa mga fruit flies ay may potensyal at matinding kahalagahan sa mga darating na panahon. Ang Queensland fruit flies ay siyang nagiging dahilan ng pagkakasira at pagkakawala ng mga prutas at halaman na nagkakahalaga ng 300 milyong ikinalulugi ng industriyang horticulture sa Australia. Ang major outbreak ng fruit flies ay malaking pinsala sa mga horticultural areas kasali na ang Riverland.
Yan, at sana naman medyo maayos na yan. Medyo lumalamig na ba ang panahon dyan at medyo matutugunan na rin itong problemang ito?
Ay, oo. Tipong medyo paglabas mo ngayon nakasweater ka na.
Okay.
Kaya medyo... Siguro naman, ang mga fruit flies na ito ay medyo mag-slow down ng kaunti.
Yes, isang malaking samahan ng mga abogado, kakaroon ng malaking pagtitipon. Ano ang nangyayari?
Ipagdidiwang nila, ang 125th anibersaryo. Ito ay isang grupo ng mga voluntaryong mga abogado na nagbibigay ng pro bono na serbisyo sa South Australia. Ayon kay Criminal Barrister Greg Mead, Senior Counsel, ang pagtayo ng libreng after hours na serbisyo legal ay paniniguro na ang madla ay may equal o pantay-pantay na pribilehiyo na makaka-access ng independenteng legal. Ang nasabing serbisyo legal na pro bono ay itinayo sa South Australia sa isang layuning tumulong sa mga taong nahaharap sa mga seryosong opensang krimen at upang magabayan sila na maka-access sa kanilang mga legal na karapatan kapag sila ay nahaharap sa mga panayam ng pulisya o kung sila ay nasa custody o kung kaya sila ay naka-aresto. Si Ginoong Mead ay siyang Chief Counsel ng Legal Services Commission at siya ay regular pa ring volunteer sa mga overnight roster. Ayon kay Mr. Mead, madaming mga kliyente ang may intellectual disability. Ang iba ay may mga sakit at takot sa kanilang predikamento. Ang nasabing serbisyo ay minamanehar ng mga volunteers mula sa Legal Services Commission, mula junior legal staff hanggang sa pinaka-senior legal counsel. Ayon pa kay Mr. Mead, ang mga tao nila ay naka-roster at may daladalang mga pagers gabi-gabi sa laon ng nakaraang 25 taon o sa laon ng mahigit na 9,000 gabi kasali na ang Sabado at Linggo. Nakakatanggap sila ng 30 tawag sa isang buwan o sa average na isang tawag bawat gabi. Umaasa din siya na ang nasabing serbisyo ay magpapatuloy dahil sa commitment ng mga staff sa Legal Services Commission.
Okay, at alam natin, bukod sa alak ninyo, ang Adelaide ang pinakamalaking estado na nakakagawa ng mga barko. Ano na yung pinakahuling development dyan?
Merong kolehiyo ng paggawa ng barko at ito ay pamamahalaan ng 2 kumpanya na nanalo sa isinagawang bidding. Ito ay itatayo pa lamang. Ang Kellogg Brown and Root at ang Huntington Ingalls Industries ang 2 kumpanya na nanalo sa nasabing bidding. Ayon kay Minister Christopher Pine na siya ngayong Defense Industry Minister, ang kombinasyon ng 2 nasabing kumpanya ay kabuuan ng 200 taon na karanasan sa pag-aaral tungkol sa paggawa ng barko. Ayon sa kanya, ang kolehiyong itatayo ay makikipagtulungan sa industriya at sa sektor ng edukasyon upang siguruhin na mapalaki at mapataas ang skill level sa workforce ng Australia sa industriya ng naval shipbuilding. Ang konstruksyon ng 12 frigates ay sisimulan sa Adelaide sa taong 2020, samantala ang trabaho naman sa submarino na may disenyong Francis ay sisimulan sa South Australia sa 2022. Mahigit sa 25,000 personnel ang kakailanganin para sa halagang 70 bilyong dolyar na commitment budget ng gobyerno sa tuloy-tuloy na shipbuilding program. Ayon kay Minister Pine, ang mga tauhan sa naval shipbuilding sa Australia ay malamang nalalaki ng hanggang 5,200 sa kalagitnaan ng darating na dekada o sa 2020s.
Isang malaking kawalan niya na sa pagkamatay ni Gil Brilli, ang CEO ng South Australian Film Corporation.
Napag-alaman pala sa CEO ng South Australian Film Corporation na si Courtney Gibson na si Ginoong Gil Brilli na siyang founder ng nasabing kumpanya sa sining sa South Australia ay sumakabali ang buhay noong nakaraang Linggo sa edad na 85. Si Ginoong Brilli ang nasa likod ng paggawa ng pelikula base sa mga nobelang Australiano na gaya ng Picnic at Hanging Rock at Storm Boy. Siya ay hinirang dating Labor Premier ng South Australia na si Don Dunstan na mamahala sa South Australian Film Commission noong 1972 at nanatili siya doon bilang chairman at director ng 4 taon. Kasama sa kanya naging legacy sa industriya ng pelikula sa Australia ang Sunday Too Far Away na siyang naglunsad sa pagsikat ng actor na si Jack Thompson. Naging chairperson din siya ng Tasmanian Film Corporation at siya ay nagawaran ng Order of Australia noong taong 1976. Eto, panghuli na nating balita. Ito nga pala, medyo hindi magandang pangyayari pero ito'y nakakapagtaka eh. Ang Greek Orthodox Church na St. Pantelimon na nasa Anzac Highway ay nasalanta ng sunog at bagaman tinangkang salbahin ng mga bombero ang nasabing simbahan ay kalunos-lunos itong napasuko sa apoy. Subalit na pag-alaman sa isinagawang agad na investigasyon na may mga banal na relics na nasa loob ng altar ang hindi naano sa kabila ng malaking pagkakapinsala ng simbahan. Ayon sa presidente ng parish na si Nick Capulos, kanyang hinirang na milagro ang hindi pagkakapinsala ng gold-plated box sa loob ng altar. Ang nasabing kahon na may platina o bahid sa ibabaw nito na ginto ay naglalaman ng fragments ng buto ni Santo Pantelimon. So ayan ang kabuuan po ng ating balita ngayong fortnight na ito. Mula dito sa SBS Filipino Adelaide, si Norma Hennessy po ito nag-uulat.
Nako, sigurado maraming aakit ang mga tao dito, mga panatayan at masasabi nilang isang milagro, ha?
Ay, oo, alam mo naman sa atin, lalo mga Katoliko, mga...
Hindi, ito hindi to Katoliko, no? Greek Orthodox.
Oh, yeah, pero pagdating sa mga milagro, kasi gaya noon, merong inilagay, may idinaan dito na kwan, na yung mga relics ng Saint Therese, dito sa malapit sa amin. Ang daming mga ano, hindi lang Katoliko nagpunta, oo.
Okay. Maraming salamat, Norma, at sa susunod na fortnight muli.
Maraming salamat din, Ronald.
sbs.com.au/Filipino